VOA.
Kun bi kale qellam wallaggaa magaalaa Dambiidoloo tokkaa ta'anii namni tokko tudee lamatti mammadaa'e. Oduu himaan paartii ODP godin kana bombi tana abaa'oo shaneetti darbatee jedha. Daballee waraan bilisummaa Oromoo zoonii dhiya oboon waan akkana kan hin hojjetu jedha. Achuma wallaggaa bahatti akka paartiin koongireesii federaalistii jettutti miseensi isaanii keessa nama sadii hidhani. Bulchiinsi tan irra deebifannee Naakoor Malkaatti Amboonuu erge.
Obboleessiisaa boombii kaleessa Dambiidoloo bakka gabaa baankii jedhamee waamamutti dhoheen akka miidhamee hospitaala Dambiidolootti yaalamaa jiru dubbata. Iddoo Saadisaasaa namni jedhamu. Namni hojii humnaa hojjetee bulu kan biraa dhukaa boombii kanaan dhoheeraas jedha.
Balaa miidhame tasaa dhibaafa jira. Hin bula baafa. Balaa kana akka balaa tasaa fakkaata kan waan sa'a adda baafa nan deemu wantichi dhukaa'eeraa kana booddee dhukaasis immoo baay'ee dhukaa'aa ture meeshaa filaasiidha. Boombii kana dhaabbatee adda baafanne waan adda baafanne tokko qabu galaasii immoo gaajarii mataa keenyatti baafan.
Jara keenya immoo eettani.
Waraanuma
mootummaa dhukaasaa ture.
Kaayyee.
Erga boombiin dhukee boodamoo boombiin dhukeen.
Boombiin dhukee booddee sagalee guddaa gaafa booddee.
Isa malee nama meeqa kan miidha.
Tokko hundi ba'aadaa ta'a maqaan isaa saanseera maqaan inni nama argee murtaa'an ni jira.
Obbo Hamzaan itti gaafatamaa pabiliisiitii paartii dimokiraataa Oromoo godina Qeellem Wallaggaati. Waan kana quba qabaachuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gocha kana eenyu raawwate jennee kan gaafanneef deebii itti aanu kana kennanii jiru.
Boombii darbamuu dhugaadha kaleessa toora sa'aatii shanii walakkaatti.
Naannoo kamitti darbatame?
Naannoo baankii guddaa achi darbame kun warra abaa'oo shaniitti darbi.
Beekamaniiru qabamaniiru namoonni kun?
Kan qabame bira.
Nama meeqa kan qabame?
Darbatee ofiisaa kun mucaa ministiroo hojjetu ajjeesi. Yeroo masana lubbuun isaa darbee nama sadii kan miidhame boombii kana. Dhaame mana yaalaa jiru nama lama kan ture nama tokko.
Kan amma boombii kana darbataniiru jedhamanii shakkaman kan qabame hoo?
Gaafadhee qulqulleessaa isinitti buna hojii.
Dabballeen waraana bilisummaa Oromoo Jaarmayaa zoonii lixaa Gumaa baasee eebbisaa waan mootummaan jedhu sirrii mitii jedhu.
Waan akkasii waraanni keenya quban qabuu gartee kuniyyuu haaraadhaa ka'ii kana taa'uun kana mootummaan raawwachuu isaa uummata dura gaafa kun odeessa uummata keessa guutee jirudha. Kun gochaa mootummaan kaleessa hin gadhiisa raawwachaa ture. Agartee halkanii fi guyyaa yuu uummata bitaa jira. Kun halkan guyyaa uummata nagaa jidduutti dhokaasabanee uummata nagaa bitaa jira. Uummata nagaa bitaa jira. Kun waan nama ajaa'ibsiisu miti. Mootummaan gocha akkasii kana kan raawwatuuf waraana bilisummaa Oromoo biratti lolee injifatamee waan murtoofateef kan uummata nagaa deebi'uun amaluma mootummaa ta'ee fi jechuudha.
Gama biraatiin miseensotni paartii koongireesii federaalistii Oromoo godina Wallaggaa Baatti hidhamaa jiru jechuudhaan maatii fi bakka bu'aan paartii godinichaa dubbatanii jiru. Aadde Fireezer Massala jiraattuu magaalaa Naqamteeti. Abbaa warraa ishee Haayilee Salamoon akkamitti akka qabame hidhamee fi eenyuun akka qabame akkas jetti.
Kan inni turaafame gaafa afuridha. Nama 16 turanii.
Eessa turani?
Eessa mangistii.
Nama meeqa isaan?
Nama lama. Iddoo Sooyittaanaa fi Haayilee Salamoon. Achi immoo ija bu'aan booddee immoo poolisxaabiyaa tuuttii daasoftaa ta'anidha.
Poolisxaabiyaa isa kam?
Kan dhiyaa turta.
Eenyu kan to'ate?
Komaandi poostiidha.
Erga qabanii boodammoo sa'aatii 48 keessatti mana murtiitti dhoofne.
Mana murtiitti kun dhoofnee miiliyoon fagootti jiran yeroo nyaata geessu nyaatichuma dhaabbeen deebi'a malee arguun hin dandeenye itti 16 sana.
Sababa abbaa warraa ishee itti hidhameef yoo beekte gaafadheen ture deebi akkas jedhu kennitee jirti Fireezer.
Sababii ittiin qabanii ati abbaa torbeedhaa dhugaa abbaa torbeedhaa jechuudha.
Dhuguma ammoo abbaa warraa kee hirmaannaa qaba abbaa torbee ijoo walitti hidhata qaba.
Hidhataa siin qabu mitiis immoo dhuguma siin hirataa siin qabani ani siin iyyata gashate.
Maal jette?
Yookiin mana murtiitti naa dheessaa yookiin immoo ragaa dheessaa fi badiisaa siin nyaa dabaruu jedhee.
Eenyutti dheessite akkas jette?
Mana murtiitti.
Kanaan booda deebi'ee akkamii sii kennan?
Kanaan booda sa'a 8:30 walakkaatti dhiyaatanii akka dhiyaatanii jedhan.
Haala yeroo ammaa abbaa warraa ishee irratti argamu ilaalchisees raadiyoo sagalee Ameerikaatti akkas jechuun dubbattee jirti Fireezer.
Inni baay'ee dhukkubsamee jira. Inni achi jiruun fadhaan kaleessaa baay'ee dhukkubaa jira.
Yaalii argateera?
Kunoo amma yaalchisaan jira gaa. Keessaniin jira. Hospitaalli akkam teessa.
ati gadi famija chu keti
obbo fiqadu ayana bekkwa party congressi federalisti oromo godina wellega baati ali selamon misensa party sani tawdubatu
ijellem misensa nikenya anati magalake tijirani tamajiri sabobitti sani taman indonni takenya magalake nyati kamidame ali selamon jedama nama ofisa ujjete dakambuluda ijellela makaba maati kaba yarati tase manai tajira
misensa kafauda ali
misensa kafauda nama karana ga kafauda taksojni taksojita gesa sune boris gesa nama yade kabumale nama biyakana jeku karor kate demu suti kankade au nama tikadiyati
malgo ejanan kamne jet
nanni nittin indu kam yini ganda duwa terba arkatolisi dele dan ega kanmenale sanaka kanaka jete nanni gedinu lati nichani barata kuta kuta lamasa barana formata kuta tukko kanmata istana yotibden tanai dama enni tanma mana daga jira gari kaninni formata badena giru kuta kuta barata atini jenga da ote dani kadani
aile male misensotni party sani lama godin mollega ba ana harolimmoti damani jiraachus dubbatani jiru obbo fiqadun
harolimmoret namamara denden kese takafao kutaf dambere sanhorma tagarana hudatu tokko tegeba bagaye dama inni lamakkammo dajane ragaza kidarana hudatu hormat kanka de raya metti sibiyati awa ode kertu malmal kande dun kaba nigeri denden kunni kese kenya wara kayin ma kenya kara takafao karana ga tafsa qatso na ga na kese timmo denden sho wage tajiru degna takafao timale kan chance chuna takabao timi denden kunni mana barun tara kaba mani damu ammas
Bulchan Ana Harolimu Obbo Garoma Tolesa Imma Hidara Wata Mijadame Gafir Devi Radio Sagale America Walingodanin Akas Jalani Jiru
Migratti Makasa Amma Sinami Dame Sinjiru Dari Kuni Amu Sinde Nechad Amma Kuban Kabonika
Nagenye Chula Sin
Nami Siasa Nidame Njiru Barakana Chosa Yunga Namma
Namni Lama Garu Kafao Kantani Korema Chijuru Lakanu Kenne Kani Hidama Nijira
Kafao Chabda Teresa Bao Sote Nibiratani Siasa Nidame Njiru
Imabrati Nami Dame Mujra Sari Jolim Kun Imabrati Nidame Nijiru
Njiru Kana Sindeva Akkawali Galati Siasa Namnana Kenne Kisitki Barakana Hidame Njiru
Itti Gafataman Command Posti Godina Wallagaba Colonel Getiye Waed Imma Jadame Gafachuf Yeron Bilbiluf Yanama Walgei Rajrachuna Timani Boda Bilbili Nanjadan Yeron Wari Boda Rede Dewe Bilbilu Ammo Waan Bilbila Nafin Kafnef Erga Barrefama Gababan Akka Imma Hira Jadame Rati Dewe Nafkinnan Yeron Barresuf Dewe Barrefama Gababa Kan Bilbila Ane Inla Latu Jad Unafirgan Namakal Latin Inla Lata Jadtan Nafkinna Jade Yeron Erga Barrefama Kan Brayogu Fammo Waan Nafin Dewe Snef Yeron Dewe Se Bilbiluf Bilbili Sani Chufature Yalin Hoggana Polisi Fi Kuta Koranno Yaka Magalana Kamte Yarga Chudaf Gode Naf Milkofne Yo Milkae Kanan Kabadde Diyaduta Radio Sagale America Nakur Melka Amburra